Jumalan terve, tervetuloa seuroihin. Lauletaan virsi 169, jonka jälkeen palvelee veljemme Taneli Kalliokoski. Virsi 169.
Hiljennymme seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me tahdomme tänä syksyisenä sunnuntaipäivänä tuoda sinulle kiitoksemme, kun olet tähän hetkeen saakka meitä ollut varjelemassa sinun valtakuntasi lapsina. Isän rakas, me kiitämme siitä, että olet antanut meille ajalliset tarpeet sen mukaan, kun olet hyväksi nähnyt meidän kohdallamme. Isä, kiitämme kuitenkin kaikista eniten sinua rakkaasta pojastasi Jeesuksesta. Hänessä sinä olet valmistanut meille pelastuksen ja avannut tien taivaan kotiin. Isä, me pyydämme seurasiunausta. Ole sinä meidän keskellämme henkesi kautta. Ole sinä avaamassa luettua sanaa ja ruokkimassa sen kautta meitä köyhiä Jumalan lapsia, niin että me saisimme siitä uutta uskon voimaa tälle taivasmatkalle. Näitä me pyytelemme sinun rakkaan poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Tämän sunnuntai aihe kirkkovuodessa on usko ja epäusko. Siellä kirkkokäsikirja kertoo, miten usko näkee Jeesuksessa Jumalan pojan, jolla on valta tehdä Jumalan tekoja. Ja myös sen, miten Jeesuksen eläessä moni ihminen epäili ja loukkaantui Jeesukseen, torju Jeesuksen jumaluuden ja pitipä häntä kansan villitsijänäkin. Mä kävin läpi tähän aiheeseen kuuluvia tekstejä, mutta en osannut niistä mitään ottaa. Ja sitten kävin läpi muita mahdollisia tekstejä ja lopulta päädyin ottamaan semmoisen tekstin, jonka on joku vuosi sitten aikaisemminkin täällä seuroissa lukenut, mutta ne taisi olla koronaseurat. Ja siinä mielessä ei täällä salissa ehkä ole ollut minulla tekstinä, mutta sillä uskon rukouksella, että taivaan Isä pystyy siitä meitä tänäkin päivänä ruokkimaan. Luen täältä ensimmäisestä kuningasten kirjasta, sen luvusta 19, jakeet 8-13, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina näin. Hän nousi jalkeille, söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala. Kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi, he ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita, mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Ääni sanoi hänelle, miksi olet täällä, Elia? Aamen. Profeetta Elia on yksi semmoinen vanhan testamentin henkilö, josta me olemme kuulleet usein. Ei välttämättä aina ole suoraan se Raamatun teksti ollut Elian elämää käsittelevä. Niitä nimittäin löytyy Uuden testamentinkin puolelta useampi Raamatun kohta, jossa Eliasta puhutaan. Mutta Elia on meille tietyllä tavalla tuttu henkilö. Esimerkiksi siinä Raamatun kohdassa, te muistatte, missä Jeesus puhutteli opetuslapsiaan ja kysyi, että kenen nuo israelilaiset tai ihmiset sanoo Jeesukseen olevan, ja siellä Pietari muistaakseni vastasi, että osan mielestä Johannes Kastaja ja joidenkin mielestä Elia ja sitten joidenkin mielestä joku muu profeetoista. Muistatte myös sen, miten Jeesus jatkoi siinä keskustelussa ja kysyi, että kenenkä te sanotte minun olevan, niin se Pietari vastasi, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Ja miten puhutteleva oli se jatko, kun Jeesus vastasi Pietarille siinä, että autua Simon Joonaan poika, sinulle ei ilmoittanut tuota lihaa eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Pietarille taivaan isä avasi sen ymmärryksen siitä, että Jeesus ei ollut profeetta, Jeesus ei ollut rappi, niin kuin häntä moni puhutteli siihen aikaan, vaan Jeesus oli elävän Jumalan poika. No, siellä viitataan Eliaan myös siinä Raamatun paikassa, missä opetuslapsista Pietari ja oliko Johannes ja Jaakobi, Sepedeuksen pojat, mukana siellä vuorella, josta puhutaan kirkastusvuorena. Ja siellä ne opetuslapset sai nähdä, miten Jeesus keskusteli Elia ja Mooseksen kanssa. Sitä Raamattu ei kerro, että mistä nämä opetuslapset tunnisti Elia ja Mooseksen, eikä se ole olennaistakaan, mutta kyllä heillä siitä tieto oli, koska se on sinne useampaankin evankeliumitekstiin kirjattu. Oli muuten semmoiset seurat, jollaisissa mekin joskus melkein semmoisissa ollaan saatu olla mukana, kun on ollut itselläkin joskus semmoiset tuntemiset seuroista lähtiessä, että täällä meillä oli hyvä olla. Niinhän se Pietari siinä Jeesusta puhutteli, että eikö voitaisi tehdä majaa siihen Jeesukselle, Elialle ja Moosekselle, että täällä meidän on hyvä olla. Ei ollut opetuslapsilla mahdollista ja aika jäädä sinne kirkastusvuorelle, vaan Jumalan valtakunnan työ jatkui ja heitä tarvittiin siihen työhön saarnaamaan Jumalan valtakuntaa, parannusta ja syntien anteeksi antamusta. No sitten se Uuden testamentin puolelta tulee vielä kolmas tapahtuma mieleen, eli se hetki, kun Jeesus oli ristillä ja suomennettuna huusi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se oli aramean kielellä eeli, eeli, laama sabaktani. Ja siellä ympärillä olevat ihmiset kuuli mielestään, että Jeesus huusi Eliaa. Mutta ei Jeesus huutanut Eliaa, vaan koki siellä ristillä kaikki ne mahdolliset tunteet ja kokemukset, mitä meillä ihmisillä voi olla. Ja siellä oli myös se hylätyksi jäämisen kokemus. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Raamattu kertoo, että Elia oli siinä mielessä aivan erityinen henkilö, että hänen lisäksi on ollut yksi ainoa muu vastaava. Eli Elia ei Raamatun mukaan kohdannut kuolemaa siinä mielessä, mitä me ihmiset joudutaan se kohtaamaan. Vaan Raamattu kertoo, miten Eenokin lisäksi Elia on otettu taivaaseen ilman, että he on kohdannut ajallista kuolemaa. Me monesti puhutaan, miten meillä tämä aika on aivan erityisen vaikeaa maailmaa aikaa. Mutta jos me noihin Elian päiviin verrataan, niin on monta asiaa, mitkä meillä on helpommin ja paremmin myös Jumalan valtakunnan työn näkökulmasta. me saadaan vapaasti tänäänkin täällä olla yhdellä koolla ja tätä meidän seurapuheita ja seurapuheita lähettää internetin yli kaikkialle maailmaan ja tänäänkin eri puolilla Suomea ja Afrikkaa ja Amerikkaa ja Etelä-Amerikkaa pidetään seuroja sillä lailla, että ei tarvitse pelätä seuroihin kokoontumista ja ei tarvitse pelätä sitä, että me pidetään Jumalan sanaa esillä ja Jumalan vanhurskasta tahtoa esillä. Mutta Elian aikana tilanne oli toinen. Jotta me tuon tekstille saadaan semmoinen ymmärrys ja tausta, niin meidän on pakko vähän muistella niitä aikoja ja tapahtumia. Elia eli semmoisen kuninkaan kuin Ahabin aikana. Ahabista Raamattu kertoo, että Ahab oli jumalattomin kuningas siihen saakka. Kukaan aikaisempi kuningas ei ollut yhtä jumalaton ollut. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että se eli semmoista elämää, joka oli niin kaukana Jumalan tahdosta, kuin se on vain mahdollista. Ahabilla oli hyvänä aisaparina siinä vaimonsa Iisebel, ja he yhdessä, voi sanoa, että sen lisäksi, että he eli itse syntielämää, niin teki valtavasti töitä estääkseen ja turmellakseen Jumalan valtakunnan työtä sillä ajalla. Voi sanoa, että aivan urakkahommina yritti estää Jumalan valtakunnan työn tekemisen ja menestymisen. Tuossa meidän tekstissä, vaikkei vielä mennä sen syvemmälle siihen kohtaan, niin Elia murehti sitä, että miten on tapettu kaikki profeetat. Ja iso joukko olikin tapettu, eli siellä oli valtava vainoaika käynnissä. Ja niitä otettiin kiinni Jumala sanaa saarnamiehiä ja tosiaan joutuvat kärsimään marttyyrikuolemaan Ahabin ja Isebelin ja heidän apulaistensa käsissä. Elialla oli siinä mielessä, voi sanoa, että hyvin epäkiitollinen tehtävä, että Elian piti viedä semmoista, niin kuin olette oppinut sanonna, Jopin postia sinne kuninkaan hoviin. Se Jopin posti käsite kyllä syntyi paljon myöhemmin, mutta se ei sitä asiaa muuta. Sen piti viedä tosi kielteistä tietoa ja se tieto oli semmoinen, että Israelissa ja siellä lähialueella ei sada ennen kuin Elia ilmoittaa toisiin. Eli siellä alkoi massiivinen kuivuuden aika. Pellot paloo karrelle ja missään ei kasvanut riittävästi ruokaa niin, että oltaisiin oltu edes lähelle omavaraisia, vaan siellä nähtiin ihan suoranaista nälähätää. Elia itsekin joutui lähteä sitä nälähätää pakoon ja Raamattu kertoo, miten semmoisen Kerit-nimisen puron varrella Jumala piti Eliasta ensin huolta. Siellä korpit toi Elialle nokassaan ruokaa niin, että Elia pärjäs vähän aikaa siellä. Ja sitten Jumala johdatti Eliaa sinne Sarpattiin, sen lesken luo, jonka kodissa, te muistatte se sanonna, että ei pidä loppumaan öljyastiasta eikä jauhovakkasesta, kun se Jumala siunasi sitä leskeä ja hänen poikansa elämää ja sen kautta myös Eliaa, niin että siellä riitti koko nälähädän ajan ruoka. No, Ahab jatko Eliaa etsintää, kun Ahab ajatteli, että se on Elia syypää siihen vaikeaan aikaan ja lähetti kyselyitä eri puolille omaa valtakuntaa ja vähän naapurivaltakuntiinkin, että missä Eliaa on nähty ja pitäisi Elia saada kiinni ja vangittua, kun se on aiheuttanut niin pahaa ajaa sinne Israeliin. Yksi Ahabin virkakuntaan kuuluva mies löysi Elian, mutta Elian kannalta siinäkin oli varjelus mukana siinä mielessä, että se oli uskovainen veli, joka Elian löysi. Nimiä on niin paljon, että menee itselläkin kieli solmuun. Mutta se Obadia-niminen virkakuntaan kuuluva mies tosiaan löysi Elian, ja sen sijaan, että Elia olisi lähtenyt pakoon tai piiloon, niin se Elia pyysi, että Obadia vie terveisiä Ahabille, että Elia haluaa tavata Ahabin. Miten se Obadia suhtautui tuommoiseen pyyntöön? Obadia ajatteli, että kun hän menee kertomaan sinne Ahabille, että hän on nähnyt Elian ja Elia haluaa tavata, niin Elia ei sitten olekaan odottamassa siellä, missä on sovittu, vaan käykin niin, että se on hävinnyt ja Ahabin viha kohdistuu sitten Obadiaan siitä, että Obadia ei ole itse vanginnut Ahabia. Ja kun Obadia ei halunnut vangita Ahabia, kun tiesi, että Elia on Jumalan valtakunnan työtä tekevä Jumalan sanan saarnaaja. Ja sitten lopulta kuitenkin suostui viemään sen tapaamispyynnön sinne. Ja siellä Raamattu kertoo täällä pari lukua aikaisemmin, miten se Ahabi puhutteli Eliaa, kun ne tapasi. Siinäkö sinä nyt olet, joka olet saattanut Israelin kurjuuteen? Siinäkö olet sinä, joka olet saattanut Israelin kurjuuteen? Ahab oli niin pimeä, että ei pystynyt näkemään sitä, miten Jumala oli sallinut Israelin kansalle koettelemuksen ajan sen takia, että he oli luopunut elävästä Jumalasta ja ryhtyneet palvelemaan epäjumalia. Siellä Ahab ja Isebel oli, voi sanoa, että pahimpia epäjumalan palvelijoita koko porukasta. Ja ne oli luonut sinne alueelle tämmöiset Astarte- ja Baali-nimisten jumalien palvontakultit. Siellä oli valtavasti tämmöisiä uhripaikkoja, missä voi sanoa, että hyvin julmia uhrijumalan palveluksia piettiin näiden erityisesti Baalin kunniaksi ja Astarten kunniaksi taas piettiin semmoisia Jumalan palveluksia, joista voi sanoa, että ne oli aivan täysin säädyttömiä. Ja se elämä oli kaikkea muuta kuin Jumalan mielen mukaista. Ja se Ahabi ei pystynyt sitä näkemään, että se johtui siitä. Meidänkin ajassa, tässä ajassa, mitä me eletään, ja viime vuosina voi sanoa, että on ollut pitkän semmoisen kohtuullisen tasaisen ja ehkä hyvänkin jakson jälkeen aika vaikea vaihe täällä meidän alueella ja voi sanoa, että koko läntisessä maailmassa, mutta vähän laajemmaltikin. Ensi oli korona-aika, jossa oli omat murheensa ja vaikeutensa. Nyt sitten, kun siitä päästiin, niin ensin alkoi Ukrainassa sota ja nyt sitten on viime päivinä saatu lukea erilaisista tapahtumista Israelissa ja sen alueella ja lähialueilla. Ja samaan aikaan voi sanoa, että meille on vyörymässä talouden taantumaan viittaavia merkkejä koko ajan enemmän ja enemmän. Semmoinen näkökulma, mikä saattaa meilläkin unohtua, että ensinnäkin Jumala on sallinut nämä kaikki. Ja sitten myös se, että miten näihinkin aikoihin mahtuu paljon toivon näköalaa ja paljon semmoista näköalaa, miten Jumala on siunaamassa näidenkin vaiheiden keskellä meidän elämää. Ei välttämättä semmoisella mittapuulla, kun me itse toivottaisiin ja rukoiltaisiin, mutta Jumalan tarkoittamalla tavalla. Tuosta korona-ajasta tulee mieleen semmoinen tapahtuma, minkä kuulin tuolla semmoisesta lähetyspuhujien virkistyspäivillä, miten oli tuolla muistaakseni Sierra Leonessa ollut pari afrikkalaista puhujaveljeä lähetysmatkalla, kun korona-aika alkoi. Ja siellä Sierra Leonessakin tuli täys sulku päälle sillä lailla, että sieltä ei päässyt pois eikä sinne päässyt. Nämä veljet jäi 5 kuukaudeksi jumiin sinne Sierra Leoneen ja siellä oli ollut pieni kourallinen Jumalan lapsia, kun ne meni sinne seuramatkalle. Ja 5 kuukauden ajan, kun ne oli siellä, niin ne piti seuroja eri puolilla Sierra Leonea. Ja siellä taivaan isä siunasi sitä työtä. Siellä oli paljon parannuksen tekijöitä. Ja tuossa elokuun tapaamisessa, missä me oltiin, niin kerrottiin, että siellä maassa on tänä päivänä säännöllisesti seuroissa käyviä ihmisiä jo noin 1000 hengen joukko. Ja siellä korona-ajan alussa siellä oli vain pieni kourallinen. Samalla tavalla Kenian alueella se on se Jumalan lasten joukko kasvanut semmoista vauhtia, että sitä on vaikea ihmismielellä edes ymmärtää. Kun alkaa olla jo 1000 ja 1000, jotka on siellä saanut parannukseen armon. Ja meillä täällä Suomessa monella oli huoli ja murhe siitä, että kun sinne ei päästy lähetysmatkoja pitämään ja seuratoiminta, mitä SRK järjesti, oli WhatsApp-seuroja, eli sinne lähetettiin puhelimeen ääniraitoja, mistä ne pääsi paikalliset kuuntelemaan seurapuheita. Ja ei pystytty viemään ketään niille alueille pitämään seuroja. Mutta Jumala siunasi sitä työtä ja on siunannut sen jälkeenkin niin, että siellä on tosiaan saanut se Raamatun lupaus toteutua, että Jumala on lisännyt kansaa ja Jumala on lisännyt iloa. Meidän täytyy vähän kiirehtää eteenpäin. En kovin yksityiskohtaisesti pystynyt noita kaikkia taustalla olevia tapahtumia kertoa, mutta siellä tiivistetysti Elia käski Ahabin kutsua koko Israelin kansan Karmelin vuorelle ja sinne piti kutsua myös ne Baaliin ja Astarten profeetat ja papit ja näin tehtiin ja siellä Karmelin vuorella Elia ensin puhutteli sitä kansaa ja sanoi, että kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle. Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Voi sanoa, että Elialla oli aika rohkea avaus, kun Ahabbi oli häntä etsinyt jo pitkään tappaakseen Elian ja nyt se oli siellä epäjumalaa palvelevien israelilaisten keskellä ja kuitenkin se tuolla lailla uskalsi puhua. No, siellä järjestettiin 2 uhri Jumalan palvelusta. Toisen piti ensin Baalin ja Astarten profeetat ja sitten sen jälkeen vasta Elia, kun Elia itse sanoi siinä, että minä olen jäänyt yksin jäljelle Herran profeetoista. Ja ne Baalin ja Astarten profeetat yritti saada Jumalaa sytyttämään tuleen tai oman Jumalansa sytyttämään tuleen heidän uhriin. Kun siellä Elia käski niiden rukoilemalla yrittää saada tuleen siihen alttariin, mutta vaikka ne puoli päivää piti Jumalan palvelustaan ja huusi jumaliensa puoleen, niin vain hiljaisuudella vastattiin. Ei tapahtunut mitään. No, sitten kun ne oli loppujen lopuksi lopettanut oman Jumalan palveluksensa ilman, että heidän epäjumalansa oli mitään vastannut, niin Elia astui esiin ja ensimmäisenä Elia korjasi Herran alttarin, kun se oli hajotettu. Otti 12 kiveä, eli Jaakobin heimojen mukaan, ja rakensi alttarin ja kaivoi sen alttarin ympärille ojaan ja latoi puut alttarille, laittoi uhrieläimeen siihen ja sitten käski ottaa 4 ruukkua täyteen vettä ja kaatamaan vesi polttouhria puitten päälle. Oletteko pojat koskaan yrittänyt sytyttää vaikka nuotiota tai saunan pesää semmoisilla kosteilla puilla? Jos ootte, niin te tiedätte, että se on melkoisen vaikeaa hommaa. Melkein mahdotonta hommaa. Ainakin minusta tuntuu, että sinä tarvii tosi paljon tuohta tai sitten jopa sytytysnesteitä, että saa märät puut palaamaan. Nyt Elia käski kaataa niiden puitten ja sen polttouhrin päälle puuta ja vielä vettä ja vielä uudelleenkin kaataa sitä vettä. Ja näin tehtiin ja tämä toistui vielä 3. kerran ja Sen jälkeen Elia alkoi rukoilemaan taivaan isää. Ja ei tehnyt mitään näyttävää Jumalan palvelusta siitä, vaan se pyysi, että tulisi israelilaisille näkyväksi ja tiettäväksi, että elävä Jumala on ainoa Jumala ja Jumala Israelissa. Ja Elia tekee kaiken, minkä tekee, niin Jumalan käskystä. Ja niin se tapahtui, mitä Elia rukoilu. Herran tuli iski alas. Se poltti polttouhrin ja puut ja alttarin kivet ja mulla ja vieläpä nuoli veden pois sieltä ojasta. Kansa näki tämän, niin ne heittäytyi kasvoille ja huusi, että Herra on Jumala. No, Elia käski ottamaan ne epäjumalan profeetat kiinni ja ne epäjumalan profeetat surmattiin ja me joudutaan kiiruhtaa eteenpäin, mutta sen verran vielä näistä tapahtumista on aika olennainen tuon meidän tekstin kannalta, että Ahabiko pääsi kotiin, niin se kertoi terveisiä noista Karmelivuoren isoista seuroista. Niitä voi nimittäin sanoa isoiksi seuroiksi, kun siellä oli koko Israelin kansa mukana. Mitä luulette, veikö se Ahabi hyviä terveisiä sieltä? Kertoko se, miten Jumala oli auttanut Eliaa ja miten taas ne kuolleet epäjumalat ei ollut pystynyt auttamaan niitä epäjumalan profeetoita? Ei. Ahabin terveiset oli kokonaan toisenlaiset, vaan päinvastoin Ahabi kertoi vain sitä, että Elia on antanut surmata ne Baalin ja Astarten profeetat. Kerto muitakin tapahtumia, mutta ei pitänyt niitä tärkeinä, eikä se Isebelkään pitänyt niitä tärkeinä. Nimittäin se lähetti sananviejä Elian luokse ja se viesti, minkä Isebel lähetti, oli semmoinen, että kohdatkoon minua jumalten vihaa nyt ja aina, ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä sinä olet tehnyt heille. Vaikka Elia oli vasta saanut olla mukana niissä seuroissa, tässä näkyy, miten se Eliakin oli kaksiosainen Jumalan lapsi. Se oli nähnyt, miten Jumala oli pystynyt auttamaan siinä mahdottomankin näköisen äärellä ja oli nähnyt, miten ne epäjumalat ei ollut auttanut niitä Ahabia ja Ahabin profeetoita. Silti Elia pelästyi tästä niin paljon, että se lähti pakomatkalle ja meni autiomaahan päivän matkan päähän. Ja kun se siellä autiomaassa sitten oli yksinäisyydessä, niin Elia rukoili Jumalaa ja se rukous oli semmoinen, että voisi vähän jopa hämmästellä, kun se pyysi, että jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Tuossa tulee näkyville se, miten Eliaakin tarvi myös riisua. Elia ei omalta puoleltaan ollut sen enempää kuin kukaan muukaan, vaan se oli Jumalan voimalla ne ihmeet tapahtunut. Ja voi sanoa, että Eliasta riippumatta Elia paneutui makuulle ja alkoi nukkumaan, kertoo tuo Raamatun kohta. Siinä meillä on kuva uskossa väsymisestä. Meilläkin, rakkaat matkaystävät, saattaa tulla uskossa väsymistä. Tämä ajaa ilmiöiden ja ilmapiirin keskellä, vaikka tuossa puheen alussa sanoi, että meillä tämä aika ei ole niin vaikeaa, mitä se oli tuolla Elian päivinä, niin meilläkin on omat hankaluutemme ja yhtenä on juuri vaikkapa se, miten Jumalan sanaan suhtaudutaan, mikä on Raamatun asema. Kun kirkossakin siitä käydään keskustelua ja nimitetään sitä 2000 vuotta vanhoiksi tarinoiksi sen sijaan, että se olisi Jumalan pyhää sanaa. Mutta kaiken tämän keskellä, jos meillä tulee uskossa väsymistä, niin meidän kannattaa olla paljon siellä, missä on avoimet lähteet. avoimet lähteet syntiä vastaan sillä tavalla, että me saadaan evankeliumista omalle kohdallemme ammentaa voimaa ja saadaan evankeliumista turvata ja uusin voimin taas edes pienen matkaa kulkea eteenpäin. Meidän ei tarvi yrittää pitkiä taipaleita kulkea ja uskoa ikään kuin varastoon ja huomisen varalle, vaan aina mennään tämmöisenä päivän lapsina kappaleen matkaa eteenpäin. Jumala lähetti Elian luo taivaan vieraan ja se oli enkeli, joka tuli ja puhutteli Eliaa ja käski Eliaa nousemaan ylös ja syömään. Ja kun Elia katsoi ympärilleen, niin se näki, että siellä pääpuolessa oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Ja Elia söi ja joi ja asettui taas makuulleen. Aivan kuin ei olisi saanut ollenkaan uutta voimaa siitä ateriasta, minkä oli syönyt. Voiko meillä käydä niin, että me tullaan seuroista, missä me ollaan saatu olla Jumalan sanan ja elävän veden lähteillä ja ollaan edelleen uskossa väsyneitä? Kyllä meillä voi käydä niin. Se on inhimilliselle ihmiselle ihan täysin mahdollista ja näin se niin kuin näkyy täällä vanhan liiton matkamiehen esimerkin kohdalla, niin myös heillä kävi tällä lailla. Herra enkeli tuli uudelleen Elian luo ja kosketti Eliaa ja kehotti nousemaan syömään ja sanoi, että muutoin matka käy sinulle raskaaksi. Tässä tulee meillekin semmoinen turvallinen muistutus siitä, miten meitäkin taivaan isän tarvitsee vahvistaa uudestaan ja uudestaan. Sen takia täällä viikko toisen jälkeen Nurmijärvelläkin järjestetään seuroja. Me, jotka taivaan isä on saanut jo auttaa uskomaan, saataisiin vahvistusta omalle uskolle. Ja toisekseen, että me piettäisiin esillä Jumalan valtakunnan kutsua ja kutsuttaisiin vielä armosta osattomia parannuksen pyhän armon kautta Jumalan valtakuntaan. Nyt me tullaan tähän meidän tekstiin, meni taustoihin vähän turhan pitkään, niin joudutaan sitäkin vähän nyt harppomaan. Hän nousi jalkeille, söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Elian väite, että hän oli jäänyt yksi uskovaiseksi profeetaksi, ei pitänyt paikkaansa. Tässä kerrotaan edellä, meidän tekstiin edellä, että se sama uskovainen kuninkaan virkamies Obadia, jonka Elia siellä kohtasi siellä tiellä, niin oli pelastanut 100 profeettaa piilottamalla heidät vuoren luoliin. Ja tekstin jälkeen, kun lukee vähän pitemmälle tätä samaa tekstiä, niin kerrotaan, miten Israelista löytyi 7000, jotka ei ollut polviansa epäjumalan palvelukseen notkistaneet. Eli ei se Elia ollut yksin, vaikka sillä semmoinen kokemus olikin, että oli jäänyt aivan yksin Jumalan lapseksi sinne jumalattoman maailman keskelle. Meilläkin saattaa jossain elämän tilanteessa tai elämän vaiheessa tuntua siltä, mutta sitten kun me saadaan olla Jumalan lasten keskellä, taivaan isä pystyy meille näyttämään ja osoittamaan sen, miten meillä on ympärillä matkaystäviä, jotka voi olla meitä tukemassa tällä taivastiellä ja ennen kaikkea pitämällä meille tarjolla sitä Jumalan voimaa, evankeliumia, ettei meidän tarvi kenenkään uupua sen puutteessa tälle matkalle. Elia tässä jatkoi, että nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Me tuossa justiin noita taustoja läpikäyvässä kuultiin, miten Elia oli saanut kokea monta kertaa Jumalan huolenpitoa ja sitä, miten Jumala oli auttanut Eliaa jopa täysin mahdottomankin tilanteen kohdalla. Esimerkiksi ne Karmelin vuoren isot seurat, joissa Elia oli juuri saanut olla. Mutta ihmisen tavoin Elia ei uuden koettelemuksen hetkellä sitä muistanut tai jaksanut muistaa. Meillekin saattaa käydä aivan samoin, että vaikka oltaisiin saatu kokea, miten Jumala on meitä ja meidän elämää siunannut, tulee semmoinen vaihe elämässä, että on koettelemuksen aika, niin siinä kohtaa voi tuntua jopa siltä, että ei se Jumala minun elämästä ole huolta pitänytkään, kun tämmöiseen vaiheeseen on joutunut. Nämä Jumalan sanassa kerrotut vanhan liiton ja uuden liiton aamupäivän Jumalan lasten vaiheet on siinä mielessä hyvin puuttelevia, että niissä näkyy se, miten Jumala on myös niiden vaikeiden vaiheiden keskellä meistä pitämässä huolta ja silloinkin johdattamassa meidän elämän kulkua. Täällä Herran ääni sanoo Elialle, että mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita, mutta se kävi Herraa edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Tuossa on kuva lain tehtävästä. Laki murskaa ihmisen oman vanhurskauden vuoret ja kalliot, joihin on turvattu siihen asti, ja osoittaa sen, miten ihmisen on täysin mahdoton omiin voimiin ja omiin toimin tulla autuaaksi. Ne omat perustukset murskataan kokonaan. Ja niin kuin tuossa sanottiin, se kävi Herran edellä. Eli laki kulkee evankeliumin edellä ja näyttää ihmiselle sen, että miten ainoastaan Jumalan kokonainen armo voi pelastaa. Täällä vielä jatku lyhyesti. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tuleen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tuleen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Mitä tuo tarkoittaa tuo tekstin loppu? Elia peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Elia ymmärsi, että Jumalan pyhyys oli läsnä ja Jumalan henki vaikutti siinä, tuossa hiljaisessa tuuleen huminassa. Siinä tulee myös näkyville se, miten Jumalan henki ja Jumalan valtakunnan evankeliumi vaikuttaa. Muistaakseni Sakaria profeetan kirjassa sanotaan, että ei se tule väellä ja voimalla, vaan minun hengelläni. Evankeliumi, niin kuin siitä Sionin laulu tekijä Leonard Typpö laulaa lounatuulena, niin se on semmoinen lounatuuli, joka leutona ja lämpimänä saa meitä olla lähestymässä ja koskettamassa. Ja se on se, mikä meidän näiden seurapuheitteen ehkä se kaikista tärkein ja keskeisin sisältö. Meidän ei tarvitse olla siellä kallioiden murskaantumisen äärellä, siellä Siinain hirmuisessa ilmassa, vaan me saadaan Sionin vuoren rinteillä olla Jumalan armoa auringon paisteessa lämmittelemässä. Ja sitä Jumalan armoa aurinkoa me saadaan pitää täällä aina esillä. Ja niin tämänkin seurapuheen lopuksi, teitä rakkaat matkaystävät, halua lähestyä tällä evankeliumilla, saatte jäädä uskomaan omat synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jääkää uskomaan kaikki synnit anteeksi, saatte olla turvattuja ja siunattuja. Myös omalle kohdalle haluan kysyä tätä samaa evankeliumia. Saanko minäkin kaikki kiusaukset ja epäilykset ja synnit uskoa anteeksi? Näin minä haluan uskoa yhdessä tämän Jumalan lasten joukon kanssa. Saatte myös pyytämättä jäädä evankeliumi omistamaan omalle kohdallenne. Saatte uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Ja jos tätä seurapuhetta kuuntelee yksikin sellainen, joka tunnet, että sydämeltä puuttuu evankeliumin vaikuttama rauha, Jumalan antama rauha, saat uskoa, epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja pääset sen kautta omistamaan tätä uskon lahjaa ja seuraamaan elämää Herraa Jeesusta ja häneen omiaan. Näin me saamme jäädä uskomaan ja matkaa tekemään. Jeesuksen nimeen, aamen.
Seuraen lopuksi laulamme virren 178. Virren aikana kannetaan kolehti Jumalan valtakunnan työn hyväksi Nurmijärvelle. Kolehtiin voi osallistua myös Mobile Pay-sovelluksella taululla näkyvään numeroon. Virsi 178.